pa punësinë, sigurinë, migrimin, terrorizmin e të tjera. Do të jetë një institucion më i kufizuar, më pak global dhe më vetjak.
Çfar shohin evropianët si një shqetësim kryesor për vendin e tyre? Për çfarë do të votojnë?
It's about two things. It's about jobs and security.
Për dy gjëra, vendet e punës dhe sigurinë. Krahas tyre vijnë edhe gjërat të tjera, si migrimi, integrimi i vlerat evropiane. E shihni lëvizjen e gjaketave të verdha në Francë, për shembull, që proteston kundër establishmentit. Pra në vendet të caktuara, qytetarët do të duan gjërat të caktuara. Në Gjermani apo vendet skandinave, për shembull, shqetësim do të jenë ligjet e reja për internetin. Qytetarët atje mendojnë se Brukseli do ta cenzuroj lirinë e tyre në internet. Pra këto zgjedhje janë në fakt lokale, për çështje lokale. Ndërsa çështjet të mëdha kombëtare do të jenë siguria, vendet e punës, terrorizmi dhe migrimi.
Cilat do të jenë top prioritetet e Parlamentit Evropian?
It will be the big thing that's going to come now and that's going to be dominating the EU are, I would say, two things.
Do të thosha dy gjëra do ta dominojnë Bashkimin Evropian. E para është dalja e Britanisë nga BE-ja apo Brexiti. Kjo është dashur të ndodhë më herët, por do të vazhdoj të mbetet çështje për BE-n. Sipas të gjitha gjasave, BE-ja do të vazhdoj të ketë ligjvënës britanik. Britania do të marrë pjesë në këto zgjedhje, pra do të ketë pasiguri të mëdha. Çfarë do të ndodhë me Britaninë? Nëse largohet nga BE-ja pa marrëveshje, do të ketë sulm ekonomik. Do të flasim vetëm për vende pune, për tregje të trazuara dhe për luftë potenciale në Irlandën e Veriut. Çështja e dytë është shumë eurocentrike, por shumë e madhe në Bruksel dhe ka të bëjë me buxhetin e ardhshëm shumë vjeçar. Buxhetet në BE miratohen çdo 7 vjet dhe ne po i afrohemi kësaj periudhe. Vende të ndryshme, parti të ndryshme, njerëz të ndryshëm do të luftojnë për pjesën e tyre të tortës, dhe torta do të jetë më e vogël. Pra do të ketë shumë grindje dhe shumë mospajtime, dhe në fund para do të shpenzohen më shumë brenda për brenda BE-s dhe më pak jashtë. Çfarë mendoj se është një lajm i keq për zgjerimin?
Bad news for example enlargement.
What about Western Balkans?
Cila pritet të jetë politika e BE-s ndaj Ballkanit perëndimor?
Lajmi keq për Ballkanin perëndimor është se në Komisionin e Ardhshëm Evropian nuk do të jetë më një person që do të merret me fshinjësinë dhe zgjerimin. Kjo do të thotë se Ballkani perëndimor mund të mos jetë më në krye të agjendës, dhe për këtë rajon në 5 vjetë të ardhshëm do të ketë punë të vështira. Do të parafrohet dal nga dal me BE-n, por nuk mendoj se ndonjëri prej vendeve do të antarësohet në 5 vjetë të ardhshëm. Ato do të mbahen në këtudh, por me më pak para dhe më pak joshje.
And with less attraction on the other side of the wall.
Udhëheqësit kosovar presin liberalizimin e vizave këtë vit. Sa reale është kjo pritje?
Ata e presin këtë çdo vit, por mendoj se ka më shumë shanse që Shqipëria ta humbas liberalizimin e vizave këtë vjesht, sesa që Kosova ta fitojë atë. Ka shumë debate të iniciuara sidomos nga Holanda, e cila është e pakënaqur me bandat kriminale shqiptare dhe do që të flasë për mekanizmin e pezullimit të liberalizimit të vizave. Ka shumë gjasa që në vjesht Holanda mundësisht në mbështetje në vendeve të tjera të dalë me vendimin për pezullim për herë të parë kundër Shqipërisë. Në një mjedis të tillë, nuk mendoj se Kosova ka shanse për liberalizim, derisa Shqipëria e humb atë.
I don't think that Kosovo have any chance of getting it when Albania is losing it.
Pra Kosova nuk ka shanse këtë vit.
I very much think that it's no chance this year. Of course miracles can happen.
Unë mendoj se nuk ka shanse këtë vit. Natyrisht se mrekullit mund të ndodhin. Kjo varet edhe nga marrëveshja potenciale midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, por kur shohim se sa ngadalë po shkon ky proces, nuk mendoj se mund të kemi një marrëveshje së shpejti, rrjedhimisht as liberalizimin e vizave.
In a deal anytime soon, and then we can also wave goodbye to visa liberalization, I would say.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Rikard Josvia, ka analisti i çështjeve evropiane me Selin në Bruksel. Në zgjedhjet e këtij muaji, të drejtë vote do të kenë rreth 400 milion qytetarë evropian, të cilët do të zgjedhin mbi 700 deputet. Secilit vend i ndahet numri i caktuar i vendeve në Parlamentin Evropian. Varësisht madhësisë së popullsisë që ka, Malta për shembull me rreth gjysmë milioni banor ka 6 deputet në parlament, ndërsa Gjermania me 82 milion banor ka 96 deputet. zgjedhjet e para të drejtë për drejta për Parlamentin Evropian janë mbajtur në vitin 1979 dhe që atëherë numri i deputetëve është rritur për më shumë se 50%, por pjesëmarrja e qytetarëve në votime ka rënë vazhdimisht. Në periudhën 1979-2014 ajo ka rënë nga 62% në 42% dhe parashikimet për këtë vit nuk janë edhe aq optimiste. Barometri Evropian, i cili monitoron zhvillimin e opinionit publik në vendet anëtare të BE-s, ka publikuar një sondazh në shtator, sipas të cilit vetëm gjysma e popullsisë së rritur thotë se është e interesuar për zgjedhje. Gazeta New York Times në një artikull me titull "Çfarë në të vërtetë duan evropianët?" shkruan se shumica tyre duan ndryshime, por se kjo dëshirë mund të manifestohet në mënyra të ndryshme. Paradoksi i Evropës është se evropianët janë të bashkuar në besimin e tyre se bota ishte më e mirë dje, por ata janë të ndarë për atë se kur ishte epoka e artë. Partitë antimigrante ndrojnë për kohën e shteteve etnikisht homogjene, sikur të kishin ekzistuar ndonjëherë, ndërsa shumë nga e majta janë nostalgjike për progresivizmin, që ishte tipari përcaktuesi integrimit evropian, ka shkruar New York Times. Kujtojmë se Evropa në vitin 2015 është përballur me krizën më të madhe me migrantë që nga lufta e dytë botërore. Mbi 1 milion migrantë, kryesisht të ikur nga lufta dhe varfëria në lindjen e mesme, kanë hyrë atë vit në kontinent. Dhe ky fluks është parë si faktori kryesor për rritjen e nacionalizmit në vendet si Hungaria, Polonia, Italia e të tjera. Ndryshe, zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të ndikojnë edhe në emërimin e presidentit të ardhshëm të Komisionit Evropian, kraut ekzekutiv të BE-s. Komisioni i ri do të marrë detyrën në nëntor të këtij viti për një periudhë 5-vjeçare. Në votim këtë vit janë edhe kreu i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, kandidati i Evropës për të qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s dhe presidenti i Bankës Qendrore Evropiane. Në këtë edicion me stjera shëndoqët. Në Maqedoninë e Veriut mbahen sot zgjedhjet për presidentin e ri të shtetit. Normalizimi marrëdhënieve Kosovë-Serbi interpretohet si hap kryesor për stabilizimin afatgjatë të Ballkanit. Vazhdojnë mos pajtimet ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe sindikatës rreth kompensimit të orëve të humbura të mësimit gjatë grevës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru të qofshim.